Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 23. júní. Á föstudaginn lauk Alþingi störfum þennan þingvetur og þingmenn héldu í sumarfrí.
Þinghaldið hófst með hefðbundnum hætti 9. september síðastliðin og lýkur nú viku síðar en starfsáætlun gerði ráð fyrir.
Þingið tekur aftur til starfa 8. september og í þætti dagsins beinum við sjónum að þeim málum sem voru samþykkt og þeim sem ekki tókst að klára og rýnum leiði stöðu ríkisstjórnarflokkanna.
Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs sumars og vona að forseti og allir hér inni fari vel með sig.
Þingi var að störfum frá 9. september til 18. desember og síðan frá 14. janúar til 19. júní. Og því má skjóta inn hér að auk jóla og páskahlés á þingfundum var hlégert í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga frá 1. til 20. maí. Viktor Orri Valgarðsson doktor í stjórnmálafræði og aðjúnt við Háskóla Íslands. Það gekk að mörguleiti betur að klára þetta núna en síðasta sumar eftir að 71. grein þingskapalaga var beitt og umræðan leitað að því.
Já, algjörlega. Þetta var ekki jafn dramatísk þinglok og við sáum í fyrra. Það voru hvað vikið að tvær sem þetta fór fram yfir og hérna 19. júní þinglok og virtist svona ganga ágætlega bara samningarnir þannig. Maður heyrði ekki að mikilli dramatík heldur þar sko.
188 frumvörp voru lögð fram og af þeim urðu 105 að lögum. 83 voru óútrætt og eitt ekki samþykkt. Og þó að fjöldi samþykktra frumvarpa segi ekki alla söguna verk ríkisstjórnar. Frumvörpin eru auðvitað misumfangsmikil og áhrifin ólík. Er áhugavert að rýna í þróun á þeim málum og hvernig þau skiptast eftir ráðuneytum og flokkum?
Já, sko, ef við skoðum, þetta voru sagt, já, 105 eru á lögum, þar af 95 stjórnarfrumvörp og 7 frá nefndum og 3 frá þingmönnum. Og ég skoðaði mitt aðeins tölfræðina, ef við skoðum heila þingvetra, ekki svona þingstubb eftir kosningar og þess að þá er þetta voðalega í meðalagi, sko. Ef við skoðaði alveg frá 95, þá er þetta aðeins örlítið undir meðalagi, það voru 97 stjórnarfrumvörp á meðaltali. Ef við skoðum frá hruni, þá eru 89 minni mig stjórnarfrumvörp á meðaltali sem er samþýtt á hverju heilu þingi og þetta eru 95, þannig þetta svona voðalega bara miðlungs og maður skilur auðvitað að það vera fleyja fram hérna 105 frumvörp samþykkt sem stór tala og virkar svo mikið frumvörp og er það alveg en þetta er svona bara frekar hefðbundi held ég en svo er hinn vinkillin að því sem þú kannski komst inn á sem er náttúrulega það er sko held ég rúm 40% frumvörpa sem að ekki ná bara til atkvæðagreiðslu það er að segja festast í nefnd eða umræðum og hérna og það er yfirleitt þannig, svona tæpur helmingur sem að bara kemst ekki til atkvæðagreiðslu og það er nú meira inn á sko alþingi, störf alþingis og verklag þess heldur en þessa ríkistjórn en það er eitthvað sem manni hefur alltaf þótt sko blóðugt að það er svo regla í gildi að ef mál fara ekki til atkvæðagreiðslu þá þarf að leggja þau fram að nýju og fara gegnum allt ferlið aftur á hverju einasta þingi, þingvetri sko. Og þetta kalla náttúrulega mikla auka vinnu og þýðir að mjög mörg mál festast bara alltaf í nefndum og komast aldrei lengra og eru lögð fram ár eftir ár. Og maður ber þá von í brjósti að það verði eitthvað gert í þessu, þessu skipulagi. Þannig að það sé ekki eins og stundum er að alþingi hefur bara nánast ekkert að gera í einhverja mánuði og svo allt í unu komið að tróða inn tugum mála rétt undir lok og vera að rífast hver þeir að fái. Ganga.
Flest samþykktu frumvörpin koma, eins og við var að búast, frá fjármála og efnahagsráðherra eða 21. Auk fjárlaga, fjáraukalaga og tengdra breytinga má nefna frumvarp fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða, frumvarp varalega heimild til að ráðstafa séreignarsparnaði inn á höfuðstól húsnæðislána, frumvarp innviðafélag og umdeilt frumvarp kílómetragjald.
Með frumvarpinu stigið stórt skref í 8-9 tekjuöflunarkerfi af ökutækjum og eldsneyti og frá og með 1. janúar 2026 vegna notkunar ökutækja og vegakerfinu.
Þá voru samþykkt 14 frumvörp úr dómsmálaráðuneytinu og má þar nefna þegar rættur áberandi frumvörp brottfararstöð sem töluvert var tekist á rafrænt eftirlit það kemur að nálgunabanni, sameiningu sýslumannsembætta og afturköllun alþjóðlegrar vendar.
Komandi þingvetur verður kraftmikill í hvað varðar breytingar á umgjörð okkar um útlendingamál og hér er fyrsta frumvarp ríkisstjórnarinnar framkomið í þeim efnum.
Samþykkt voru 13 frumvörp frá félags- og húsnæðismálaráðherra. Þar á meðal frumvarp um að tengja almannatryggingar við launavísitölu, frumvarp um húsaleigulög, hlutdeildarlán, hækkun stofnframlaga, um lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og frumvarp um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um vinnumarkaðsaðgerðir, þar sem nokkuð var rætt um styttingu bótatímabils.
Varðandi markmiðin var auðvitað ekki bara að spara, heldur líka að koma með aukin virkni úrræði og setja mikinn kraft í að virkja fólk sem að lendir utan vinnumarkaðar út af ýmsu
10 frumvörp umhverfis orku og loftslagsráðherra fór í gegnum þingið þar sem meðal annars var litið til þess að einfalda og samræma leyfisferli á regluverk og gengið var lengra í að setja ramma starfsemi viðskiptavettvangs raforku 8 frumvörp menningar nýsköpunar og háskólaráðherra fór í gegnum þingið og má þar nefna frumvörp stuðning við einkarekna fjölmiðla, breytingar á menntasjóði námsmanna og frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES-svæðisins. Og 8 frumvörp komu sömuleiðis frá heilbrigðisráðherra, þar á meðal takmörkun á beitingu nauðungar og ný sóttvarnalög. Sami fjöldi samþykktra frumvarpa kemur úr atvinnuvegaráðuneytinu. Til að mynda var frumvarp stofnun atvinnuveganna samþykkt, en með þeim lögum verður allt eftirlit með matvælum sett undir nýja ríkisstofnun og matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptiverðs verða lagðar niður.
Í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar skipuðu á að einfalda eigi stjórnsýslu, sameina stofnanir, hagræða í ríkisrekstri og auka skilvirkni í samskiptum fyrirtækja og hins opinbera. Og þetta frumvarp liður í þeirri vegferð.
5 frumvörp innviðaráðherra voru samþjött á nýloknu þingi. Þar á meðal breytingu á lögum áhafni skipa og þá voru töluverðar breytingar sömuleiðis gerðar á lögum leigubifreiðaakstur. Stöðvaskylda var tekin upp á ný og eftirlit aukið með starfsemi leigubifreiða. 3 frumvörp utanríkisráðherra voru samþykkt, 2 frumvörp forsætisráðherra, annars vegar embætti forseta Íslands auk stjórnarráðsins og hins vegar skipun nefndar til að kanna aðbúnað barna sem vistu voru fyrir atbúnað stjórnvalda á einkaheimilum. Og fátt hefur verið meira rætt en menntamál undanfarna mánuði og mennta- og barnamálaráðherra skilaði af sér 3 frumvörpum. Lögum framhaldsskóla var breytt, tryggja á yfirsýn með nýjum miðlægum gagnagrunni og það var samþykkt frumvarp sem miðar að því að styrkja og bæta laga grundvöll til að setja reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum.
Hröð tækniþróun hefur haft töluverð áhrif á skólastarf en á sama tíma skapar margskonar áskoranir og ný tækifæri. Sambærileg þróun á sér víða stað í Evrópu og stjórnvöld hafa verið að bregðast við þeirri þróun til að mynda með setningu laga eða regna sem banna eða takmarkað notkun farsíma í skólum.
Og þegar tekin eru saman samþykkt frumvörp, má sjá að 41 kemur frá ráðherrum Viðreisnar, þar við voru fjármála efnahagsráðherra þungt, 28 samfylkingarinnar og 21 flokki fólksins. Getur að lesa einhvern veginn í hvað ríkisstjórnin að leggja áherslu á og hvað ekki út frá frumvörpum
eftir þetta? Já, ég myndi alveg, það alveg sengjant að segja að sé hægt að lesa eitthvað í það. Það kannski, væri kannski hófsamar að segja hvað þau eru að leggja áherslu á núna og hvað gæti verið að sé enn í vinnslu og ætlun fyrir næstu þing gæti verið eitthvað í háskólamálunum og menntamálunum almennt. Það ekkert mikið að frétta þar virðist vera en Logi Einars kynnti nú einhverja aðgerða áætlun í menntamálum og hérna þannig að það getur verið að sé vona fleiri frumvörpum því tengdu svona sem í vinnslu og svo eru náttúrulega búaðar kerfisbreytingar á námsmati í grunnskólum, á framhaldsskólunum, mögulegum sameiningum háskóla og þess aftar. Þannig að, jú, það má segja að það allan að ljósta áherslan svona í upphafi, ef svo má segja, hefur svolítið verið á ríkisfjármálin og útlendingamálin og orkumálin.
Og hér höfum við fyrst og fremst litið til frumvarpa, en 22 þingsáleitunar til lögur voru samþykktar til að mynda samgöngu áallun, þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og stefnu í neytendamálum. Og Viktor myntir sömuleiðis á orkumálin.
Það voru 5 virkjanakostir færðir úr biðflokki í orkunýtingarflokk á þessu þingi og svo var breytt lögum þannig að Hvammsvirkjun gæti náð fram að ganga leyfið þar. Þannig að þar hefur ýmislegt gerst líka.
Og eins og áður sagði voru 83 frumvörp ódrætt og eitt ekki samþykkt. Í því samingi má nefna frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi, frumvarp mennta- og barnamálar á þeirra barnavend, frumvarp innviðar á þeirra sveitarstjórnan lög, þar sem meðal annars var stemt að því að styrkja fjárhagslegan grundvöld þeirra, frumvarp afnám áminningaskyldu opinbera starfsmanna og frumvarp almannavarnir sem átti að setja skýrari umgjörð samhæfingu aðgerða og skýra ábyrgð.
Já, þetta er svona, sko, ég er tölunörd, þannig að mér er gott að skoða tölunar og þar er þetta svona þing í meðalagi, en ef maður skoðar aðeins huglegara, þá held ég að sko, það er náttúrulega skipti máli hversu stór eru málin, hversu pólitísk, hversu umdeild, hversu svona. Og þá finnst manni svolítið eins og það sé hægt að telja fram óvenju mörg stór svona fréttnæm mál á þessu þingi meðan við oft áður.
Segir Viktor Orri Valgarsson, doktor í stjórnmálafræði, sem bæti þó við að síðan sé það önnur spurning hver áhrif ákvarðana ríkisstjórnarinnar hafi verið og verði. Fjöldi mála segir síðan vitaskuld takmarkað hversu vel gengur með hagstjórnina til að mynda. Ef við komast ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.